og beini fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Frú forseti, ríkisstjórnin og fleiri tala nú fyrir nýjum Icesave-samningi. Hefur hæstvirtur forsætisráðherra lesið tillöguna að nýjum Icesave-samningi?
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls.
Já, virðulegi forseti, þetta er ekki fyrsta skipti sem háttur þingmaður telur og ég hef ekki kynnt mér Icesave-samningan, en það eru auðvitað alrangt. Ég hef kynnt mér þá eins og aðrir hér inn og ber skylda til þess að gera það. Og ég held að sé alveg ljóst, ég er ekki alveg örugg á afstöðu háttur þingmaður til Icesave-samningana sem munu koma fljótlega hér til atkvæða, en þessi samningar eru miklu betri heldur en að samningarnir sem voru hér áður og munar það nokkru þó að ég taki nú ekki undir þar tölur sem að verið er að nefna í mismun á þessum samningi og hinum fyrri. Liggur fyrir að það sé 100 miljardar króna þó að sumi vilja nefna hærri tölur og á því eru ýmsar skýringar eins og háttvirtur þingmaður veit. Akkur þessir samningar eru miklu hagstæðari heldur en þeir fyrri og er þá fyrst til að telja að það er gengisþróun hefur verið með þeim hætti að það gefur miklu betri niðurstöðu og heimtur úr búinu þannig að það er margt lagst saman með því að þessir samningar eru mun hagstæðari heldur en þeir fyrri og mér finnst að þeir ættu nú að liggja þannig á borðinu að háttvirtur þingmaður eigi að taka sér formann Sjálfstæðisflokksins til fyrirmyndar og samþykkja þessa samninga.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tekur að nýju til máls og spyr öðru sinni.
Forseti, hæstvirtur forsætisráðherra nefndi þessa tölu 100 milljarða kostnaðamun á nýja og gamla Icesave-samningum. Var reyndar leiðrétt þetta nú sal af nýjum félaga ríkisstjórnarinnar háttvirtur þingmanni Tryggva Þór Herbertssyni sem benti á að tala væri 432 milljarðar. Getur hæstvirtur forsætisráðherra útskýrt út frá samningnum sem hæstvirtur forsætisráðherra segist hafa lesið hvernig hún fær út þessa tölu 100 milljarða, hvernig hún lækkar töluna 432 sem að Tryggva Þór Herbertsson háttvirtur þingmanni benti á niður í 100. En svo myndi ég gerna líka að vilja spyrja hæstvirtur forsætisráðherra því fyrst að ráðferðan hefur kynnt sér málið svona ítarlega. Ef að kemur á daginn að þetta reynist algjört klúður, mun þá hæstvirtur forsætisráðherra taka ábyrgð á því? Ég vissum að þeir sem eru á móti því að fallast á þennan samning munu taka ábyrgð á afleiðingum þess. En mun hæstvirtur forsætisráðherra taka ábyrgð á afstöðu sinni eða mun hún vísa á undirmenn sína þegar það kemur?
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég held að vera náttúrulega að gefa okkur þau að þau hagstæðu skilyrði sem eru núna fyrir hendi og voru ekki þegar síðustu samninga voru gerðir, að þau hefðu líka skilað sér í samningin ef þau hefðu verið fyrir hendi á þeim tíma. Bæði varðandi gengisþróunina og betri heimtur. Og staðan í efnahagslífinu er líka miklu betri en þá. Við höfum styrkt gjaldeyrisforðan vegna þess að þrátt fyrir það að Icesave-samningurinn hafði ekki gengið í gegn, þá náðum við þó, sem var náttúrulega mikið kraftaverk að fá í gegn endurskoðuna á alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem að gerða okkur það kleift að styrkja verulega gjaldeyrisforðan. Allt þetta er lagt saman og þetta verður auðvitað að telja með þegar menn er að miða við 400 miljardar eða 100 miljardar og 100 miljardar er af þeim reiknimesturum sem reiknuðu þetta út að það kemur fram í frumvarpinu að það er verið að miða þar við 100 milljarðar króna.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 50. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K.